Itxas Urbieta, egunon.
Egunon.
Zer modu zaude?
Ondo, ondo, pixkat urduri, baina ondo.
Eta onkitutare bai?
Onkituta, bai. Azkenian, ez, ba, pausutxo txiki hauek ematea ez da erresa, baina, bueno, iruditzen zait eman behar diala, eta emitxe gaude.
Lehenengo aldia da, honi buruz hitz egingo duzula, publikoki?
Bai, irratian egia esan lehenengo aldia. Iruditzen zait, ba, beste batzuk lana handia egin dutela, beste batzuk daude denbora guztian, ez, biluzten beste aurrea, ba, beste guztiok onura jasotzeko edo izateko, eta iruditzen zait bain nire pausutxoa eman behar detela.
Esan dugu, lehendabiziko aldiz hitz egingo duzu, zuen etxean gertatutakoari buruz, baina zuk esan, zer gertatu zen zure etxean?
Bueno, ba, nire etxean ere aita, suizidio ziltzen 2011an, orain dela 10 urte. Bueno, ba, begira, behin entzun nun, ba, tsunami bat izango balitz bezala gogoratzen dut, niretzako metafora hori oso aproposa da. Ez, egoera eroso, politz, batetan zaude, eta bat batean espero ez dezunean, nik behintzat ez zitzaidan behin ere burutik pasa, hori gertatu ziteke nik nire familian, ba, bat batean olatu handi bat dator, bi segundutan, eta zure paradisu hori bat batean bertan bera geratzen da, ez? Olatua jun eta dena hankaz gora geratzen da.
Zuek lau seme ide zarete, lau anai arreba zarete, inori ez zitzaion burutik pasa?
Nik uste ez, inorri ez zitzaigula ezer pasa. Nik nire aita ondo ikusten nun, sasoitxu, bueno, ba, langilea, ez nun somatu horrelako sufrimendua izango zuenik bere baitan. Ez.
Eta nola egiten dio aurre gertuko batek egora horri?
Bueno, dena hankaz gora dakazu, orduan ume txikiak nazkan, gero egon nintzen 4-5 urte, ba, dolua nola bait, ez, anaia, bueno, hor sorte handia izan nun, familien babesa handia izan genula, bai anaia arreban artean, eta bai zeba osabak, eta bueno, ba, laguntza hori oso garrantzitsua sentitu nuen, ez, baina bidea egin behar nun. Eta bide hori bakarrik egin behar nuen, eta sorte handia izan nuen, ba, bizidaun ezagutu nuelako, eta bueno, area gerturatu nintzen, ezagutu nituen, eta orduan sartu nintzen, eta izugarri lagundu dit. Bueno, hor nik uste benetako nire ibilbidea egin detela.
Entzuntzen nuen ikastaro bat edo hitzaldi bat zegoela, eta bertara joatea erabaki zenuen. Ez dagoelako nora joan?
Ba, nik uste dut hori ez, horrelako baliabideak falta direla. Nire ustez gaizki pasatzen ari zaren momentu batean, zure egoera berdina pasaduen norbaitekin, ba, zure sentimenduak edo zure sentsazioak partekatzea, horrek izugarri laguntzen du. Nire kasuan edo zein terapia baino gehiago. Ez, badakizulako, pertsona horrek badakilako zer sentitzen dezun, nola sentitzen dezun, zein dan zure sufrimendua, ulertzen zaitu, ez zaitu epaituko.
Dolua hitz aipatu duzu, epaitu erabili duzu. Eta errua?
Baita ere. Errua, nik uste dut, suizidioa bizien gertu bizi izan dugun pertsona guztiek, antzeko sentimenduak dauzkagula, ez? Noski egoera bakoitza banakakoa da, baina jende askok komentatzen du errua sentitzen duela. Bueno, ba, horrez egotearen amorroa, ez? Azkenean.
Horrein ikunkitu egiten zara. Arnaz hartu. Arnaz eta irribarri ateratzen zaizkizu aldi berean.
Bai. Bai, bai, pasadet, bai, ni beste fase batetan nago, eta orain aurrera pausu bat eman dezaket, orain jaso dudan laguntza hori beste norbaiteri eskaini diezaioket.
Itxaso, eta zergaitik orain, zergatik erabakitzen duzuzuk orain 10 urte eta gero honi buruz publiko hitz egitea, publikoki edo?
Alde batetik, iruditzen zaidalako, bueno, ba honen inguruan izugarrizko beharra dagola zerbait egiteko, ez? Ba, adibidez, emakumearen alde, emakumearen kontrako indarkeriaren alde, ba jende askok bere ahotsa altxatu du, kaleratera da, ez? Eta hori egingo ez balute, ba, emakumearen egoera litzateke aldatuko, bueno, ba, suizidioarekin berdina gertatzen dela iruditzen zait. Eta horregatik egiten dut, iruditzen zait, obligazioa daukagula, ardura, denon ardura dela, hain pilpilan dagoen beharroni eta arazo potoloni buelta ematea. Noski honen inguruan ezin izan dugu hitz egin urte askotan, ez? Horren suizidioaren inguruan izugarrizko tabua dago. Ez da erresa esatea zure familiako norbait suizidioz hildala esatea, ez? Dagoeneko askotan hau tapatu egiten da, gezurrak esaten dira, ni neu ere, ba nere seme alabekin honi buruz hitz egiteko, ba nere denbora behar izan dut.
Zer esan zenien hasiera hartan?
Bueno, ba hasieran nolabait errealitatea egokitu nuen. Ez nien guztiz egia esan, eta ez negolako ni prest edo beldurra ematen zen, beldurra handiak neuzkan, ba hori ez nuen, adibidez, ba nik lan egiten dut ikastola batetan, eta bueno, ba biziraunen ere proiektu handi batetan gaude, ez, eta ba hitzaldiak emango ditugu eskoletan, irakasleei, gurasoei, ikasleekin bai, eta orduan, bueno, ba pixkata puro ematen zidan jende aurrean gai honen inguruan hitz egitea, nire seme alabekin ez badet hori hitz egin, ez? Ba.
Ikastola batean lan egiten duzu, esan duzu lehen.
Bai.
Eta ari zarete, hau lan zen.
Bai, Tolosako Inmakuladan egiten dut lan, eta bueno, ba, Donostiko Easoerekin batera, ba, hortxe gabiltza, buru belarri, proiektu batetan murgilduta, eta bueno, ba, dena hasi izan, ba, COVID garaian ikusten genulako, bueno, ba, nerabeen buru osasuna, bueno, ba, kaltetuta ateratzen zala, ez? Gaizki ari ziala pasatzen, ba, ikasle batzuk laguntza eskatzen ziguten, eta bueno, ba, erabaki genuen zeo zerrein bertzala, ez? Askotan etortzen zaizkit batetik eta bestetik, jo, ba, hau gaizki dago, eta bueno, eske beharra hain handia da, zeo zer egin behar genuela, eta bueno, ba, hortxe gabiltza proiektuarekin.
Pandemia aipatu duzu une batean, datu batzuk azaldu dira, agian alderaketa egiten badugu urtez urte, ez da ikusten horrenbesteko igoera zenbakietan, suizidioetan, eh? Baina bai, aipatzen digutela leku askotatik ahaleginak handitzen ari direla. Zuen elkartean, jun izan zaizkizue ahalegina egin dutenak?
Bai, gerturatzen zaizkigu, ba igual badakigulako edo sentsibilitate hori daukagulako edo ez daukatelako beste nora jotzerik edo...
Eta zer esaten dizuete? Eta nola, batez ere nola erantzuten duzun zuk?
Ba, egoten. Gu ez gara profesionalak, biziraneko kideak, ba, zoritxarrez norbait hildena familiarrak geha. Eta bueno, ba, hori eskaini dezakegu bakarrik, eskaini eta egon, hor gaude, bere ondoan, nahi duenerako, edo, ez dakit, jakin dezan hor apoio bat daukala, ez, makulu bat daukala, guk makulu txiki bat besterik ez geha. Nik beti esango nukeena, naiz eta sufrimendua oso intensoa jun beti agertuko da argitxoren bat, ez? Beti denok pasa izan ditugu bolada batzuk non gaizki gauden, eta dena ilun ikusten dagun, eta dena txarra da, baina hori esperantza txiki hori izatea garrantzitsua da, eta bueno, gustatuko litzaidake pentsatzea, biziraunen hori eskaintzen degula, ez? Esperantza txiki bat, igual.
Zu zarela, itxaso dela, pasa duen guztiaren ondoren, beste persona baten argitxori.
Bai, nik uste dut argitxo txiki bat hor gelditu dara, piztuta, eta noski, beste norbaiten zaku lagungarri izan baldin badaiteke, ba, hortxe dago argitxoa, bai.
Suizidio hitz askotan aipatu da. Zuk entzuten duzunean hitz hori zer datorkizu burura?
Ba, orain proiektua. Orain lana datorkit burura, ez? Baina, buf, lehen... Ostras, suizidio hitza energia negatiboz beteriko hitza zan, ez? Bai, tabu erortzen zitzaidan, eta nere tripa nasketa, bai.
Malkoak bota dituzu elkarrezketa honetan, baina orain herri bartxu zaude.
Bai.
Irratiz bestalde, imaginatu dezazun, persona bat dagoela. Edo familia bat dagoela. Zure egoera berdinean, edo agian zure aitaren egoera berdinean, eta entzuten ari da elkarrezketa hau. Zer esango zenioke?
Ba, laguntza eskatzeko esango nioke. Beti dago norbait laguntzeko prest. Zure familian, zure lagunen artean, edo auzoan, elkarteren bat, noski medikutara, psikologotara, beti nunbaiten topatuko dugu laguntzeko prest dagoen pertsona bat.
Jaso, eskerrik asko.
Zuri.